La angelo, kiu parolis kun mi, elpaŝis kaj diris al mi, levu nun viajn okulojn kaj rigardu kio aperas. Mi diris, kio tio estas? Kaj li respondis, eliras mezurvazo. Kaj li diris plue, tio estas ilia aspekto en la tuta lando. Kaj jen leviĝis kikaro da plumbo, kaj jen ia virino sidas interne de la mezurvazo. Li diris, tio estas la malpieco. Kaj li ĵetis ŝin sur la fundon de la mezurvazo, kaj sur la aperturon li ĵetis la plumban mason. Mi levis miajn okulojn kaj vidis, ke aperas du virinoj, kaj vento estas en iliaj flugiloj. Kaj iliaj flugiloj estis kiel la flugiloj de cikonio. Ili levis la mezurvazon inter la teron kaj la ĉielon. Mi diris al la anĝelo, kiu parolis kun mi, kien ili forportas tiun mezurvazon? Li respondis al mi, por konstrui por ĝi domon en la lando Shinar. Kiam ĉio estos preta, oni starigos ĝin tie sur ĝia bazo.